Blasið 116 Hústýrin á Hala Kýrnar voru hafðar undir baðstofuloftinu. Það var hægt að sjá rassin á þeim þegar maður gekk inn göngin að stiganum upp í baðstofuna því að það var engin hurð fyrir austur helmingnum á göngunum innst. En fyrir þetta gap voru strengdir pokar eða franskur seglstrígi í aftaka kuldum og rokum á vetrin til þess að ekki nætti inn á kýrnar. En það kom mjög sjaldan fyrir að þess þyrti með. Það skammaðist sín engin í suðursveit fyrir sambúði kýrnar. Þær voru partur af fjölskyldunni. En þá nákomnari henni andlega og líkamlega en hestarnir og kindurnar. Þær voru góðar við fólkið að gefa því mjólk úr sér, hollasta matinn á heimilinu. Þær áttu guð yfir sér eins og fólkið og það voru sumir í suðursveit færtinni að halda að þær hefðu ódauðlega sál. Þær voru bara svo lítið öðruvísi í læginu en fólkið. Það voru tvær kýr á Hala. Önnur hétt Huppa en hinn Skjalda. Huppa var stór og með falleg horn og stillt og virðuleg í útliti og framkomu og gaf fólkinu mikla mjólk. Skjalda var kollótt með flóttalegt augnaráð og geðvonskuleg í framan. Hún var líka minni en Huppa og mjólkaði ekki eins mikið. Hún var biluð á geðsmönnum. Hún rauk stundum upp um miðja nætur og fór að bölva óskaplega og sparka klaufunum niður í básinn. Þá vöknuðu allir í baðstofunni og enginn gat sofnað aftur fyrir en Skjalda hætti þessum skelfilegu látum. Það var óútmálanlega hræðilegt að hlusta þetta í næturmyrkrinu. Það var eins og verstu læti í blótneyti. Ég togaði sængina við fyrir höfuð og stóð á öndinni við að þylja vers og bænir til að deyfa þessi djöfulslæti ofurlítið fyrir mér. Mér datt í hug að Skjalda hefði bilast út af því að Huppa hafði stór og falleg horn, en hún var sjálf kollótt og snautaleg í framan. Ég sá löngu seinna þegar ég fór að skilja mannlífið að þetta hefði geta verið rétt hjá mér. Bilanir út af svipuðu hafa oft komið fyrir í fólki. En nú heyrði ég einhverja segja að Skjalda myndi sjá eitthvað óhreint í básnum sínum þegar köstin kæmi yfir hana. Þá misti ég trú á skýringu minni. Eitthvað óhreint. Þarna kom það. Og rúmið mitt var beint upp yfir Skjöldu. Var þetta óhreina þá orsök í geðbilun Skjöldu? Eða sá hún þetta óhreina af því að hún var geðbiluð? En hvað var þetta óhreina? Ég hafði oft heyrt talað óhreint og óhreina anda og mér skildist að þetta hvorttveggja væri það sama. En hvað var það? Það var ekki afturganga, ekki huldukona, ekki jólasveinn, ekki taðkallinn, tæplega loftandi. Það var eitthvað mjög dularfullt og hræðilegt. Eitthvað sem fólk vissi þó hvað var en enginn vildi orða skýrar. Og ég var farin að komast á þá skoðun að það var í púki, djöfull. Þó var ég ekki viss það. Þessi grunur gerði bölvið í Skjöldu ennþá hryllilegra. Nú stendur hann í myrkrinu beint fyrir neðan rúmbotnin minn og afskræmir sig framan í hana. Og ég herti á versunum og bænaþulunni, allur í svita kófi undir sænginni. Þessi ólæti stóðu stundum lengi nætur. Það var oft talað að það yrði að fara að lóa Skjöldu. En þá kendi ég alltaf sárt í brjóstum hana. Ég vildi heldur eiga þessar voðalegu nætur yfir höfði mér en að sjá veslings Skjöldu leita út á blóðvöll og drepna. Og þetta óhreina gat haldið áfram að hafast við í básnum þó að hún hyrfi úr heiminum. Skjöldubás var austanmegin í fjósinu. Huppubás vestanmegin. Það var trébálki á milli þeirra. Þær snöru höfði inn að stafni en rössum fram að göngunum. Huppubás var bjartari af því að hann var beint á móti birtunni sem kom inn úr göngunum en Skjöldubás var skáhalt til hliðar við göngin og þess vegna skuggalegri. Fyrir aftan básana var flórin. Hann var steinlagður en ekki rennisléttur í botnin. Hann var mokaður á hverjum degi með herðablaði úr nautgrip.